Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u današnjem izdanju Sedmice. Danas je započela posljednja nedjelja dana u godini 2012. Već je započelo sumiranje učinka prethodnih 365. Za vladu je to nešto manje od 150 dana. Ima obećanja da će naredna godina biti bolja. Za sada se sve uglavnom bazira na obećanju da će svima biti bolje, ako je gore onima koji su na udaru pravde, razmešteni po zatvorima zbog milionskih pronevera. Izvlačenje maksimuma u političkom smislu je u toku, još samo da se i u svakodnevnom životu građana nešto slično dogodi. Procene uspešnosti državne politike i izvlačenje maksimuma u rešavanju kosovskog problema također je u toku. Da li je Vidik bolji sa nove platforme ili nije? Da izvuku maksimum iz medijski generisanog događaja smaka sveta rešili su i stanovnici istočne Srbije. Dok su jedni merili magnetno polje na Rtnju, drugi su s pravom pravili poslovne planove. Žao mi je što ovde nema Marsovaca, reći će jedan sagovornik meštanin, ali važno je da narod dolazi. U današnjoj emisiji prvo o radu vlade naša sagovornica je ministar za energetiku Zorana Mihajlović. Predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1. Ovo je Sedmica. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I need somebody to love, to love, to love.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Jugoslav Bošnjak, knjiga o Jovu, premijerno izvođenje. Petar Ilić Čajkovski, Simfonija broj 4. Dirigent Bojan Suđić. 26. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Čovek koji je u smire života otkrio da je živeo život drugog čoveka.
Vi ste mene s nekim zamenili.
Čovek koji pod neobičnim okolnostima otkriva svoje pravo poreklo.
Vi ste mi rekao da mi nismo braći.
Mustafa Nadarević u filmu Gorana Paskaljevića Kad svane dan. Muzika Vlatko Stefanovski. Srpski kandidat za nagradu Oskar, premijerno u Sava centru 24. decembra, u bioskopima od 27. decembra.
Specijalno Maxiju, budimske kobasice Neoplanta, 899,99. Smrznuti ćurići medaljoni punjeni sirom, 399,99. Prezident somborska feta kilogram, 349,99. Granda Roma 200 grama, 179,99. Premija gazirana voda 2 plus 1 gratis, 79,99. Baš Maxi.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 304 100 i www.eunet.rs.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Sedmica, Radio Beograd 1.
Gospođo Mihajlović, ja bih vam se na početku zahvalila što ste se odazvali pozivu sedmice za razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Vi ste, osim što ste ministar, istovremeno i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, pa će moje prvo pitanje biti kako vidite najnoviju inicijativu predsednika države u vezi sa platformom za Kosovo? Kakvi su, po vašem mišljenju, izgledi da se postigne nacionalni konsenzus i od čega će to da zavisi?
Moram da kažem da do sada nije postojao nikakav nacionalni konsenzus po pitanju Kosova. Srpska napredna stranka je o tom pitanju i o potrebi da svi sednemo za zajednički zastoj, da razgovaramo o problemima i načinu rešavanja Kosova. Mi smo o tome govorili u predizbornoj kampanji. I meni je veoma drago što je predsednik države ne samo okupio sve one koji treba da sede za tim stolom, a to su i pozicija i opozicija, i da počnemo da razgovaramo. To je osetljivo pitanje, ali sa druge strane, ukoliko ne budemo počeli da razgovaramo i svi oko određenih stvari se složimo, nisam sigurna da će Srbima na Kosovu biti bolje. Dakle, naš interes je da Srbima na Kosovu bude bolje, da imaju pristojne uslove za život. Iz tog razloga ne samo da podržavam tu inicijativu, to je nešto što je između ostalog i deo programa Srpske napredne stranke.
Dobro, vaša dosadašnja saznanja o situaciji na tom prostoru severu Kosmeta, kakva su?
Pa nikada ne mogu da budu dobre informacije sa severa Kosmeta kada imamo stalne tenzije. Tenzije svakako postoje, ali mislim da je veoma značajno za ljude koji žive na Kosovu da znaju da država Srbija i Beograd nisu tu samo kada treba da dobiju političke poene, nego da mi sada zajedno pokušavamo da nađemo najbolje moguće rešenje. Pored te političke platforme koju ste vi sada pomenuli, postoji ona tehnička platforma u kojoj će, na primjer, Ministarstvo energetike, razvoj zaštite životne sredine i tekako aktivno da učestvuje.
E, to sam baš i htela da vas pitam. Da.
Osnovni pregovori, tehnički pregovori koji idu, to su pregovori vezani za energetiku i telekomunikacije. Naši predstavnici su bili u Briselu pre dve nedelje. Moram da priznam da predstavnici Kosova se nisu pojavili na tom sastanku. To je inače bio prvi sastanak na kome smo trebali da razgovaramo o nekim početnim, polaznim pregovorima vezano za energetiku. Mi ćemo pregovore nastaviti, u tom smislu da ćemo mi apsolutno i Evropskoj komisiji, ali isto tako i javnosti Srbije predstaviti ne samo šta imamo od energetike, da tako se izrazim, na Kosovu, nego kakve su sve mogućnosti kako ćemo te probleme rešiti. Resursa je mnogo na Kosovu, nije to samo pitanje izgrađenih infrastrukturnih objekata i u energetici i telekomunikacijama, pitanje resursa, pitanje uglja i drugih sirovina koje se svakako na Kosovu nalaze.
A da li mislite da je Srbija u mogućnosti da zaštiti te svoje resurse?
Pa da ne vodimo pregovori, da ne krećemo pregovore, onda bi odgovor bio negativan. Ali pošto u pregovore krećemo i pošto smo veoma zainteresovani da zaštitimo resurse, dakle ne govorim sad samo onome što je izgrađeno i što već postoji, nego u budućnosti čitavog regiona, jer pitanje resursa na Kosovu nije pitanje samo Kosova i Srbije, to je pitanje regiona i to je pitanje Evrope, jer nalazišta uglja na Kosovu su je nalaze na drugom po bogatstvu, dakle Kosovo se nalazi na drugom mestu u Evropi.
Opozicijama tome, upravo to spočinje čitava vlasti što neće biti u stanju da zaštiti nacionalno bogatstvo na Kosovu?
Pa opozicija kao opozicija ima svoj status, a to je da kritikuje vlast, ali moram da priznam da ta opozicija je bila u vlasti u jednom trenutku i ne bih rekla da su vodili ikakve razgovore vezano za resurse na Kosovu. Nama to predstoji, ekonomija, energetika, odnosno telekomunikacije jesu pitanje tehničkih pregovora, a u stvari pitanje političkih.
Kažite mi, na šta se to odnosi konkretno kada je recimo električna energija u pitanju? Naša ekipa je bila pre dve nedelje, struja nestaje na svaka dva sata i zatim se začuje rečenica dobro je, sad će stići srpska, ne treba da se sekiramo.
Pa nažalost, sama mreža na Kosovu i oni koji se bave mrežom i uopšte proizvodnjom i prenosom električne energije na Kosovu, to je kosovska KEK preduzeće, to preduzeće nisam sigurna da je sposobno i samim tim svake godine se to i pokazuje, nije sposobno da upravlja u stvari energetskim sistemom Kosova. I srpska strana maksimalno u tom smislu pomaže da ljudi pre svega na severu Kosova imaju dovoljne količine ili ako je moguće da imaju što kraće isključenja u napajanju električnom energijom. I to definitivno jeste jedan od razloga što mi želimo da vodimo pregovore vezano za energetiku, za resurse u energetici i naravno za telekomunikacije. Do sada se nije ni govorilo o tim pregovorima. Ja mislim da mi moramo da pričamo o konkretnim stvarima i konkretnim problemima. A osnovni cilj jeste da ljudima na severu Kosova bude omogućen pristojan, normalan život.
Dobro, predsednik vlade čak je izjavio da je spreman da se ne nastave razgovori ukoliko se ne postigne dogovoreno pre svega na administrativnim prelazima. Kako vi vidite tu poruku?
Kada se vode pregovori, onda imate i uspone i padove u tim pregovorima. I zatezanje i nezatezanje, ja to tako vidim. Pregovora će biti, pregovora mora da bude. Mi sa naše strane želimo, kao što sam rekla, da ljudi na severu Kosova imaju pristojan život, oni danas nemaju pristojan život.
Navodno je potpredsednik vlade upozorio koalicione partnere da su mogući vanredni izbori. Verovatno je uveren u popularnost stranke. Kako vi vidite tu? Koliko je to verodostojno?
To nije pitanje popularnosti stranke. Srpska napredna stranka je danas najjača stranka, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Sa druge strane, velika je odgovornost pred svim predstavnicima Srpske napredne stranke i u vladi i u drugim institucijama. Pitanje je da li Srbija ide napred, da li mi možemo nešto da uradimo i da li mi uspevamo da uradimo tom brzinom koju mi mislimo da treba da uradimo. Dakle, to nema veze sa popularnošću, nego sa onim što se zaista iskreno radi u vladi. Kada posmatram sektor energetike, naravno da postoji, i kao što je to uvek kada želite da napravite neke promene, uvek je puno opstrukcije. Ja ne mogu da kažem da je ta opstrukcija od ministara ili od vlade, ali svakako postoje određene vrste otpora u nekim stvarima koje, na primjer, u sektoru energetike mi želimo da postignemo. Dakle, ako je neko krajnje rešenje da nekada budu i raspisani vanredni izbori, ja nisam protiv toga. Ja sam za to da Srbija ide napred i da učinimo apsolutno sve što možemo u svakom danu, jer mi smo zbog toga tu. Mi smo funkcioneri koji plaćaju građani Srbije. Dakle, ja sam za to da učinimo sve što možemo da pomerimo napred životni standard građana, da povećamo zaposlenost, da privučemo investicije. Dakle, moj radni dan je takav. I ja smatram da takav radni dan treba bude svakog ministra i cele vlade.
A da li vaši koalicioni partneri pokazuju istu takvu vrstu motivacije o kojoj vi sada govorite? Imate li taj utisak da se tako funkcioniše u vladi?
Pa ja moram da priznam da pošto smo mi uradili mnoge stvari koje prethodna vlada nije uradila, sada govorim sa stanovišta cele vlade, imali smo rebalans budžeta koji nije bio jednostavan u trenutku kada je zemlja u ogromnim dugovima i u ogromnim problemima, novi predlog budžeta koji je prvi put nakon 7 godina dat u roku, dakle u 2012. godini za 2013. godinu. Dakle, jasno je da postoji želja svakoga da se učini sve što je moguće. Pitanje je brzine. Ja mislim da Srbija nema baš vremena mnogo da čeka, da se nalazimo u teškoj ekonomskoj i socijalnoj krizi i da maksimalno moramo da učinimo sve da bude bolje. Koliko ne možemo da se dogovorimo, mada ja to do sada nisam primetila, ali ukoliko ne možemo se dogovorimo, Srpska napredna stranka ne beže od izbora.
Pa evo konkretno, kada govorimo o tim odnosima u vladi, o čemu ste vi sad upravo rekli, direktor Srbijagasa je upravo pre nekoliko dana negirao da je bilo na sednici vlade reči o njegovoj odgovornosti. Vi, međutim, imate drugačije mišljenje ili možda nemate. Pa bih htela sad da mi to kažete. Odnosi sa koalicionim partnerima često se prelamaju, kao što vidimo, preko nekih konkretnih događaja u sferi politike i privrede.
Moram da kažem da se zaista na sednici vlade nije pričalo o odgovornosti ni jednog direktora javnog preduzeća ili vede direktora javnog preduzeća. Ali ono što je sa moje strane kada govorimo o energetici, pošto je to vrlo osetljiv sektor, ništa lično. Ono o čemu sam ja govorila kada govorim o Srbijagasu ili kad govorim isto tako o Elektroprivredi Srbije, to su dva najznačajnija preduzeća u energetici, iako naravno imamo i elektromrežu i transnaftu i tako dalje. Ne samo da moramo da znamo kako se poslovalo u prethodnom periodu, nego kako ćemo mi i šta ćemo da uradimo unutar tih preduzeća, da ta preduzeća ne budu više gubitaši. Nije normalno da Srbijagas kao preduzeće koje se bavi gasom bude u gubitku od 800 miliona evra. I nije normalno da javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ima negativan cash flow 40 milijardi dinara. Nije normalno ni u jednoj državi, pa ne može da bude ni u Srbiji. Znači, nešto se nije radilo u prethodnom periodu. Ja sam za to da se stavi na papir šta nije dobro. Mi smo to kao ministarstvo već uradili u smislu samog poslovanja u tim javnim preduzećima i šta je potrebno da uradimo u narednom periodu. Ne samo sa stanovišta građana, privrede i tih samih preduzeća, nego na kraju krajeva i sa stanovišta naših obaveza koje mi imamo, a to je mi smo članice energetske zajednice, mi imamo određene obaveze prema tome da moramo da liberalizujemo tržište, recimo ako govorimo o struji i o gasu, a sve samo u jednom cilju, da imamo konkurentniju cenu, da imamo više investicija u ovaj sektor, dakle to je moj interes. Srbijagas, kao i Elektroprivreda Srbije moraju da se restrukturiraju. Milion puta smo čuli taj izraz restrukturiranje, ali neke stvari moraju da se promene. To znači, pored racionalizacije troškova, način upravljanja, centralizacija nabavki, to su neke stvari koje nas čekaju u tim preduzećima. I naravno da su otpori protiv toga uvek veliki. Čim hoćete nešto u tom smislu da uradite, otpor je veliki. Ali isto tako rezultat može da bude izuzetan.
A dobro, da li bi se koalicija mogla slomiti zbog, recimo, tog problema?
Energetika i politika uvek idu zajedno. U svim zemljama na svetu energetika i tekako je uticala na razne političke odluke, kao što su odnosno političke odluke uticale na energetiku. Dakle, verujem da to može svakako da bude deo mogućih problema u budućnosti, ako govorimo sa stanovišta same koalicije.
A evo i Srbijagas i EPS najavljuju nove cene. Vi ste to negirali, upravo iz ta dva preduzeća. Znači, šta bi bilo realno da očekujemo u 2013?
Upravo onako kako sam ja izjavila i pre mesec dana i pre 2 meseca, poskupljenje cene struje i gasa do kraja godine neće biti. Samo iz jednog razloga, a to je da moramo da završimo socijalne karte koje mi završavamo do 31. decembra. U januaru mesecu završavamo novi tarifni sistem koji će biti realniji tarifni sistem i za gas i za struju i onda možemo da govorimo o realnijoj ceni. Cena je električne energije jeste niža nego u okruženju, to je tačno, ali sa druge strane, ukoliko nemamo socijalne karte, onda ne možemo da govorimo da kako će 70% građana Srbije da plati tu cenu električne energije, jer danas gotovo 70% građana Srbije ima problem da izmiri svoje osnovne obaveze.
A postoji neki minimum prava na energetsku stabilnost.
Naravno da postoji minimum prava i baš zbog toga mi ne možemo da govorimo da ako neko ne može da plati račun, da ćemo mi da ugasimo pola Srbije. Zbog toga se prave socijalne karte i zato smo rekli da poskupljenje cene gasa i struje neće biti do kraja godine, jer će tada biti gotove socijalne karte. A onda ćemo da imamo i novi tarifni sistem gde oni koji troše najviše količine električne energije i uglavnom ih troše za grejanje, što je potpuno nedopustivo, oni će plaćati mnogo višu cenu, a oni koji troše male količine električne energije, to su dakle ili oni koji su energetski efikasni, što je odlično, ili oni koji nažalost ne mogu da plate račun, oni će imati niže cene električne energije.
Sad ću vas zamoliti, pre nego što nastavimo razgovor, da čujemo zajedno jednu priču iz Pančeva o grejanju, da bismo mogli da kažemo i o tome koju reč.
Pančevka Stevka Ristovska nikada nije živela na visokoj nozi. Kao samohrana majka još 1994. shvatila je da sa prihodima koje ima neće moći da plati račune koji pristižu, pa je rešila da svoj stan od 27 kvadrata u kojem i danas živi bude isključen sa sistema daljinskog grejanja. Mislila je, bolje da imamo da jedemo nego da se grejemo. Tužena je, a novac skidan s računa PIO fonda.
I oni su to meni odbijali od penzije ravno 31 put, a ja sad imam 2 puta po 8 i 700. Znate, kad sam 2001. dobila 1150 dinara, 1150 mi uzmu. Koliko je to surovo bilo da ja, bilo je 2005. kad su mi odbili 2800, meni je ostalo 1300, ja nisam imala ni da platim jedan račun za grejanje. Sad zamislite da nije bilo mog komšiluka koji je tako human da nas je čak hranili su nas, mene i sina. Ja sam samo htjela da ne dugujem, da to što bi me oni isključili, ostaće mi neki dinar više da to dete malo bolje hranim, bio je jako bolestan kad je bio mali.
Ristovska je isključena sa grejanja 2005. ali i dalje se od nje, kao i od mnogih, naplaćuju troškovi za koje ih tereti komunalna služba.
Počela sam da ih dobijam na sudu. Imam 5 presude, 3 od opštinskog suda, 2 od osnovnog suda. Onda su 2 potvrđene od okružnog suda, a 3 od višeg suda. I pored svih tih dobijenih presuda, oni mene i dalje utužuju. Oni su po svoje volje utuživali na 12 meseci, na 10, na 11, a kako sam isključena nenajavljeno i kako sam počela da ih dobijam na sudu, onda su počeli redovno na 6 meseci da me utužuju.
Građanka Ristovska jedna je od članica udruženja SPAS, Saveta pančevačkih seniora, u kojem tvrde da se bore za građanska prava, a protiv zloupotreba komunalnih službi, pre svega javnog komunalnog preduzeća Grejanje, koje i nadžijski tereti mnoge pančevce da ne plaćaju uslugu koju međutim godinama i ne dobijaju. Bogica Stakić aktivista je, čiju računicu teško da iko može da opovrgne. Ne samo da pedantno beleži svaki neispunjeni sat grejanja, nego pokušava da dokaže da se ne može plaćati ono čega nema.
Jer instalacije su vlasništvo građana, vlasnika stana, odnosno građana. Znači, po zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici su ti koji odlučuju kome će povjeriti održavanje instalacije, izgrade i instalacije u njima. Znači, i to je protivzakonito. I mi to sve osporavamo. I znači, pravili smo razne predstavke, gradskoj vlasti ne bili rešili to na nivou grada, nismo uspeli. Prosledili smo to Saši Jankoviću, on nas je preusmerio, jer je to javno komunalno preduzeće u pitanju i ingerencije gradske vlasti. I onda smo se vratili našoj zaštiti građana, koja nam je sramno odgovorila da JKP Grejanje se pridržava gradske odluke.
Jasmina Meljnikov takođe se suočava sa visokim zahtevima.
Naprimjer, moj sadašnji dug je u stvari negde prošle godine, je li tako, Bogice, januara, februara, kad mi je poslao Maliđan, bio je negde oko 400.000 dug, 700.000 kamata. Onda sam ja pitala, izvinite, kako vi obračunavate ove kamate? Komfortnom metodom, kojom metodom? Pa sam bila u banci tolike godine. On nema pojma, čovjek, uopšte, mislim, on je pao s Marsa tamo. I prvo, ne može kamata tolika da bude. Onda se ispostavi da sad na svakom računu, baš sam Bogici pokazivala, na svakom računu imate iznos koliko vam je kao navodno taj dug prema njima, pa PDV, pa neka zatezna kamata, pa kad vas utuže, oni to sve saberu zbirno, pa na sve to ide još neka zatezna kamata.
U grejanju pokriće nalaze u propisima lokalne samouprave, mada je jasno da ni gradske odluke nisu baš uvek tumačene kako valja, a jasno je također da isključivanje sagrejanja nije baš poželjna aktivnost. Direktor Miodrag Lazić kaže troškovi moraju da se plate.
Ja se apsolutno slažem da postoji možda razlika u mišljenjima, ali da bi funkcionisao sistem grejanja u bilo kom gradu, pa i u Panču, mora da postoje zaposleni. Neko mora da održava taj sistem. Znači, mi imamo dve toplane, imamo tri kotlarnice, imamo 133-4 zaposlena i sigurno da postoji trošak za plate i deo tih fiksnih troškova služi za namirenje plata ljudima koji ovde rade. Znači, postoje dve vrste troškova, varijabilni, to je energent, u našem slučaju 99,9% gas, to je voda i to je električna struja. To su varijabilni troškovi koji utiču, koji se mere na taj način, a svi ostali troškovi su fiksni troškovi. A to su troškovi održavanja sistema, troškovi plata, troškovi rezervnih delova, troškovi održavanja samog sistema. Tako da, to je to.
Direktor Lazić tvrdi i da bez obzira što neki odluče da im se preseku cevi, temperatura nije baš niska.
Radi se pre svega o većini, radi se o stanovima koji su u zgradi, znači u zajedničkom stanovanju i oni faktički koriste instalacije koje pripadaju JKP grejanju, odnosno koriste sve. Ti fiksni troškovi u stvari služe za održavanje zgrade, za održavanje čitavog sistema i tako dalje. A s druge strane, većina tih stanova koristi deo toplote koji dolazi od njihovih
komšija.
Pobunjeni nekorisnici grejanja ne misle tako.
I na primetbu njihovog direktora Lazića da oni da ja imam sreću da me greju komšije od ozdo i da je meni toplo u stanu, ja sam njemu ponudila da ih ugostim kod mene u delu stana koji ne grejem zimi, gde ima otprilike 6 stepeni, da ih greju komšije od ozdo. A rekla sam, ne vidim razloga, ako mene greju komšije dozdo, što mi oni fakturišu, pa onda je logično mi komšije fakturiše, ali tako?
Mi nemamo prolazne vertikale, kako mogu da se grejem? Komšijski zidovi su debeli, kako mogu da se grejem? To je laž, neka se on greje od komšijskih zidova.
Vidite koliko oni nemaju obzira prema ljudima. Oni pričaju nešto na pamet. Prvo, kaže, ne možete da se isključite zato što je prolazne. Oni su isključeni. Ona je čak i pismeno dobila odgovor da ne može da se isključi, kao da ne znaju da je ona isključena.
Udruženje Spas ne muči samo nemaština. Njegovi članovi proučavaju zakone i ne odustaju, jer pravda je povezana sa nemaštinom.
Danas, sutra će biti isto ovakvi i sve više građana širom ove naše države, koji neće moći da plaće. Šta to znači? Sad su oni uveli izvršitelje, privatne izvršitelje. Zar on treba da dođe kod stevke koja neće da plaće ono što ne dobija? I da je konfiskuje stan. Zar to je cilj ove države? To je jedno drugo. Proizvodimo lokalna vlast i opšte država na ovaj način proizvodi socijalni slučaj, a ih ne rešava.
Stevka i Jasmina greju se, kažu, malo, i to na struju. Bile su prinuđene da se odreknu komfora. Jedino što je u njihovim životima zaista komforno jeste izgleda kamata. Čuli ste kakav problem ljudi imaju konkretno, isključuju se sa sistema grejanja i pritom naravno i tvrde da taj sistem nije u vlasništvu onoga ko njima dotura energiju, nego u njihovom vlasništvu.
Dobro.
I sad vas molim da mi kažete koliko su građani u pravu kada odustanu od takve vrste grejanja?
Ja sam pre svega vrlo nesrećna i tužna kada čujem da građani odustaju ne samo od grejanja, nego i od napajanja električnom energijom. To se dešava danas u Srbiji, zato što ljudi ne mogu da plate tu cenu, bilo električne energije, bilo grejanja. Kada govorimo o grejanju, bojim se da kada govorimo o nadležnostima, to bi recimo bila nadležnost lokalne samouprave, odnosno grada Pančeva. Ali sa stanovišta ministarstva, mi smo vrlo spremni da razgovaramo i da vidimo kako možemo zajednički da rešimo taj problem. Jer dobijanje naknadno računa, ukoliko vi želite se sklonite sa mreže, nije nedopustivo. Sa druge strane, postoji tehnički problem, a to što do sada nije bilo grejanje po utrošku. Dakle, vi danas u Srbiji niste mogli da odlučite da ćete se grejati, koliko ćete se grejati i da naravno na osnovu onoga što ste potrošili platite. E, to je novina koju uvodi Ministarstvo energetike.
Rok neki u kojem
da,
će to?
To ne može da bude odjednom jer je u pitanju ugrađivanje kalorimetara u svaku zgradu. Ministarstvo regionalnog razvoja i energetike obezbedilo finansije za ugradnju tih kalorimetara. Mi mislimo da u narednih godinu do dve gotovo svaka zgrada u Srbiji koja je priključena na toplanu će imati kalorimetar i građani će normalno moći da plaćaju svoje grejanje onoliko koliko su potrošili. Em je to realno, em je to dobro i za sam sistem. Ali do tada mi svakako moramo da vidimo kako da rešimo ovaj problem koji smo sada slušali.
Sve više inače građana i u drugim gradovima Srbije koji se žale na grejanje, vi ste rekli da je to u nadležnosti lokalne samouprave, evo u Nišu, ne znam da li ste to pratili ovih dana, imate saznanja šta se zapravo dešava?
Pa ne samo u Nišu, ima još nekoliko gradova da imaju slične probleme, prvo sa temperaturom, pa ovo što sa dotokom, pa neki deo grada ima ili nema.
Ali ima mazuta dovoljno?
Mazuta ima dovoljno i vlada Srbije je još pre mesec i po dana obezbedila dovoljne količine iz robnih rezervi za apsolutno sve toplane kojima je mazut bio potreban. Sa te strane nema problema, ali ono što ja kao ministar stalno podlačim, to nije rešenje. Svake godine država iz robnih rezervi daje toplanama. Svake godine toplane, umesto da vrate taj mazut, one prosto finansijski to ne mogu da urade i onda smo iz godine u godinu u istom krugu. Ministarstvo energetike pokušava da reši problem na drugi način. Mi smo ove godine smo došli i sastavili vladu 27. jula, dakle kada je već bila gotova priprema za grejnu sezonu, obezbedili mazut. Ali smo sa druge strane doneli uredbu u kojoj smo ograničili cene, minimalne i maksimalne cene grejanja, pod jedan. Pod dva smo naložili udruženju, odnosno dogovorili se sa toplanama po Srbiji, od Beograda pa svih ostalih 58 toplana, da sledeće godine, po završetku grejne sezone, krenu u takozvanu modernizaciju toplana. A to konkretno znači promena ulaznog goriva u toplanama. Umesto mazuta moramo da koristimo, na primjer, biomasu, jer to nije nikakav problem da se uradi, a sa druge strane ugradnja kalorimetara u smislu potrošnje. Toplane su tim zadovoljne, one su to tražile unazad 7-8 godina, ali se to do sada, ja ne znam koji razlog, nije desilo.
Uglavnom se žale da je loše, da su loše održavane, da se godinama nije ulagalo ništa u te sisteme.
Da, ali se ništa nije radilo ni sa strane lokalnih samouprava, ni sa strane ministarstva. Jer da se radilo, verujte, danas bismo mi govorili o toplanama koje su čiste toplane i koje, na primjer, koriste biomasu, jer smo mi toliko kao zemlja bogati biomasom i to je toliko moguće i efikasno koristiti da je prosto neverovatno kako to nikom nije bilo u interesu. Ja neću da govorim da li tu bilo nekih lobi ili nije bilo, ali naš interes je da toplane počnu koriste čista goriva, da pomognemo koliko god je to moguće u smislu te modernizacije, dakle zajedno sa drugim eventualnim investitorima i podhitno da se krene na merenje po utrošku. To je jedini način da mi sledeće godine, kada dođe grejna sezona, ne govorimo o tome da će država opet 30.000 tona mazuta da da toplanama, koje one nikada neće vratiti, dakle opet će država stati iza toga, nego da govorimo sada već o nekom drugoj nekoj fazi modernizacije toplana, pa bar da smanjimo tu količinu mazuta u naredne godine ili dve.
Ima 7 dana da se predstavili investicioni plan u Srbiji. Da nam kratko kažete šta će biti prioritet naredne godine.
Ministarstvo inače prvi put, ja bih rekla, neki su od potencijalnih investitora rekli prvi put u istoriji ove vlade, mi smo prošlog petka predstavili sve projekte koji su u toku i one koje planiramo da radimo u narednim godinama iz energetike i zaštite životne sredine. Na tom skupu su, pored naravno diplomatskog kore, bili prisutni investitori, bankari, kako to već mora da ide. Naš prioritet jeste podizanje energetske efikasnosti, a to znači ove toplane koje sam sada pominjala, svakako njihova modernizacija i ugradnja kalorimetara. Sa druge strane, pomoć domaćinstvima da počnu da koriste solarne panele. Mi smo čak pripremili i takozvane povlašćene tarife za one koji budu koristili solarne panele, recimo na svojim krovovima, to do sada nije bilo. Dakle, sa jedne strane to je prioritet, sa druge strane izgradnja velikih infrastrukturnih objekata poput TENTA B3, dakle termoelektrane. Srbija nije izgradila 28 godina ni jednu elektranu, potrošnje raste, zašto bismo uvozili ako mi možemo da proizvedemo. Pored toga izgradnja ogromne reverzibilne hidroelektrane, to je Đerdap 3, i manje reverzibilne hidroelektrane Bistrica. To su prioriteti, znači ja očekujem sledeće godine da mi razgovaramo o potpisanim ne samo memorandumima, nego ugovorima za izgradnju tih objekata, a paralelno dakle sa tim da radimo na energetskoj efikasnosti. Da se neko za 10 godina pozabavio energetskom efikasnošću, Srbija danas ne bi uvezla ni jedan jedini kilovat čas električne energije. A mi danas uvozimo gotovo 20% od naših potreba.
Pre nego što sam došla ovde sa vama da razgovaram, pročitala sam jedno mišljenje. Kada će Srbija, zapravo pitanje, kada će Srbija nekome koje je uredio fasadu i promenio prozore smanjiti porez?
Jedna od stvari, mi sada smo pustili u javnu raspravu zakon, novi zakon o energetskoj efikasnosti. To je takođe novina koja nije postojala. Godinama se pričalo o tom zakonu. Jedna od mogućnosti će biti svakako i određene poreske olakšice prema onima koji žele da se bave energetskom efikasnošću. Sa druge strane, mi moramo i da pomognemo. Znate, danas građani ne razmišljaju o tome kako će kupe litar mleka, ne mogu da razmišljaju normalno o tome da li će promene vrata ili prozore, to su velike investicije. U ovom trenutku za Srbiju, za svakog prosečnog građanina, to je velika investicija. Da ne bi se govorilo da je energetska efikasnost privilegija bogatih, mi ćemo sa druge strane da pomognemo, jer je to na dugi rok velika ušteda za državu i velika stvar za državu. Dakle, mi ćemo, dakle, bilo kroz bespovratne kredite, bilo kroz neke dugoročne kredite, maksimalno pomoći da se domaćinstva usredsrede kao onome što se zove povećanje energetske efikasnosti. Od izolacije prozora, novih prozora, vrata, upotrebe solarnih panela, kao što sam sada rekla, jer to je u prvom trenutku to je visok trošak, fiksni trošak. Ali kada građanin zna da će za dve godine imati gotovo 40-50% niži račun za komunalne usluge, ukoliko se krene u energetsku efikasnost, onda verujem da će se u tom smeru i krenuti.
Južni tok, neizbežno pitanje. Za kraj, vi ste najavili da bi radovi trebalo da počnu do kraja decembra.
Moram da priznam, to je najavio direktor javnog preduzeća Srbijagas. Ja nisam baratala sa datumima, ali moje mišljenje je sledeće. Da li to bilo do kraja decembra ili početkom januara, manje je možda važno. Važno je to da je Srbija svakako u toj grupi zemalja koje učestvuju sa Gazpromom u izgradnji Južnog toka. Ono što je za Srbiju tu značajno i važno jeste da mi više nećemo gas, znači kada se izgradi Južni tok, a to je pre nekim procenama za 4-5 godina, mi više gas nećemo dobijati samo iz jednog smera, a to je, dakle, Rusija, Ukrajina, Mađarska, Srbija, jer to nije energetski bezbedno za zemlju kada ste poslednji na cevi i kada nikada ne znate da li će doći do nekih problema gore u onim prethodnim državama, nego ćemo sada gas dobijati iz još jednog smera. Dodatno, pored toga, mi smo prošle nedelje potpisali memorandum sa Bugarskom u smislu izgradnje gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad. Dakle, mi ćemo sada imati ne samo dva smera ruskog gasa koje nam dolaze, to je Južni tok i trenutna ruta, nego ćemo imati i Niš-Dimitrovgrad gde ćemo možda koristiti neki drugi gas koji neće biti ruski gas. Dakle, imat ćemo, što bi rekli, stručnu diversifikaciju i onih koji nam daju gas, a i samih dobavljača.
Konkretno, šta za Srbiju znači Južni tok?
Za Srbiju Južni tok znači nova radna mesta, znači svakako otvaranje nekih novih fabrika, znači pokretanje građevinarstva, mašinogradnje, dakle cele one operative koje može da učestvuje u izgradnji Južnog toka. I to je za svaku državu sa stanovišta ekonomije odlično, ali za Srbiju je to jedna vrsta političke sigurnosti, jer kada međunarodni jedan gasovod prolazi kroz vašu državu, onda se vi drugačije kotirate u određenim političkim i geostrateškim odnosima.
A možemo li biti zadovoljni tim vlasničkim odnosom u tom biznisu?
Pa ja nikada neću biti zadovoljna tim odnosom, ja sam o tome govorila i prethodnih godina. Srbija je, nažalost, jedina država koja je potpisala ugovor gde je manjinski vlasnik sa 49%, za razliku od svih drugih država koje su potpisivale ugovore o izgradnji Južnog toka gde je partnerski odnos 50-50%. Mislim da to ne možemo sada da promenimo, to su radile neke prethodne vlade i ja se iskreno nadam da ćemo nekada saznati razlog, ali ono što možemo, to je da u narednom periodu, kako sada znamo da će sigurno Južni tok proći kroz Srbiju, učinimo sve da osposobimo naše kompanije da maksimalno učestvuju u onome što se zove izgradnja, bilo direktno, bilo indirektno, dakle kroz prateće delatnosti, jer je to način da zaposlimo ljude.
Hvala vam, gospođo Mihajlović, na ovom razgovoru i sve najbolje u novoj godini.
Hvala vama i vama takođe sve najbolje.
Radio Beograd 1. Sedmica.
To the faces, little darling, it's
U petak 21. decembra u 11 sati 10 minuta, kažu očevici, vrh Rrtnja pojavio se iz magle na suncu i odmah nestao, opet u magli. Tako je bilo, a trebalo je da se dogodi još veće čudo od olevanja smaku sveta. Kako god, Žaklina Jovanović, novinarka regionalne radio televizije Bor, bila je na Rrtnju i na poslu, a sada je na telefonskoj vezi. Dobar dan, koleginice.
Dobar dan, pozdrav i vama i vašim slušalcima. I jeste baš tako kao što ste rekli, 11 sati, 11 minuta, videli smo vrh Rtnja, ali sem toga ništa se više nije dogodilo tog 21.
Pa dobro, decembra. Ne ide novinar baš svaki dan da proprati mogući smak sveta. Dobro, ajte kažite nam kakvi su vaši utisci zapravo.
Pa moj utisak je da je Rtanj tog dana zaista bio centar sveta. Ali tamo je bilo mnogo, mnogo više radoznalih nego onih koji su tražili spas od takozvane apokalipse. Zaista jeste bilo dinamično, opet kažem, ne od gostiju koji su najavljeni u velikom broju, posebno stranci, jer od stranca zaista nije bilo ni traga ni glasa, već od učesnika skupa Galaktički kontakt koji su u to vreme održavao na Rtnju i mnogobrojnih televizijskih novinarskih ekipa. Ja zaista dugo nisam na jednom mestu videla toliko snimatelja, novinara, fotoreportera i tako dalje, i na kraju su se svi na račun smaka sveta dobro zabavili.
A dobro, ali ja predlažem da čujemo, osim onih koji su se zabavljali ili su se možda plašili, strepeli, ne znam šta god, neki su, boga mi, razmišljali o biznisu. Ja predlažem da zapravo čujemo to što ste vi pripremili.
Nema problema, da čujemo.
Da je to istina, to bi odavno bilo. Od 47. sam ja na Rtanj. To se priča 2000 i neke da će biti smak sveta. Ali ko je 2000 i neke, to se još ne zna.
Kod nas, kakva je situacija, ne bih znao da li su došli zbog proročanstva ili zbog manifestacije koja se održava ovde, duh Rtnja. Ovo je prvo planina gde je nadmorska visina idealna za pripreme sportista, za decu, za rekreativnu nastavu, tako da se ne zasniva sve na smaku sveta ili ti već drugim manifestacijama.
Moj utisak, iskreno da kažem, više televizijskih ekipa nego uopšte bilo kakvih turista ili penjača ili uplašenih ljudi koji žele da se sakriju od ovog smaka sveta koji sigurno neće doći još za 5 milijardi godina.
Sve što smo verovali da ćemo slikati, toga nema u stvari, jer je priča naduvana od strane medija.
Odličan marketinški trik, počevši od onih oglasa da su, ne znam, stanove izdavali za 1.500 evra i čuda.
Jedan liter sam prodao rakije, ali nije bilo ni ljudi, evo tek sada počinju da dolaze ljudi.
Došli smo da prodajemo ovo, da vidimo da li možemo da uspemo i došli smo da vidimo kakav je odziv za smak sveta.
Nema smaka sveta bez rtanskog čaja.
Ja mislim da je ovo tek početak svega onoga što će Rtanj doneti Srbiji. Jedno osvešćeno dobro, ali ovaj narod sa ovom planinom zaslužuje da ovde ostane i opstane. Evo prilike da se razvije jedan divan turizam.
Zahvaljujući Majama, znači, mi dobijamo neku turističku atrakciju. Život si ovako i onako kreto, ovdje dolaze turiste, ali ne toliko puno, jer narod će sve više dolaziti da vidi, da osjeti i mnogo od njih da se izleče. Niko ne shvata koliko lekovitih stvari ovdje mogu da se dogodu u jednom danu.
Ja bih volio da imam Marsovac. Da, ajde, upoznamo i tu civilizaciju, zašto da ne? Ali mislim do toga nema ništa. Ovo je do 65. godine je bilo sve naseljeno, bio je narod, to je bilo veće mesto od Boljevca, da vam kažem, kao što je sad opštinsko mesto. I to ništa više nije vredilo kad se rudnik zatvorio. Sada je kako je ova Milenium grupa došla, pretpostavljam da su oni to nešto radili u nekom marketingu, ne znam, jer nikad niko pre toga nije. I sada je tu počelo da se kupuje neka zemlja, da ljudi prave neke kuće, nešto se dešava i mislim da je to odlična stvar za ovaj narod ovde koji nije imao kome da proda ni mleko, ni sira, ni jaja. Vrlo pasivan kraj, vidite, da džungla, da ne kažem Sibir, što se kaže.
Čuli smo, dakle, šta misle oni koji su se zatekli na Rtnju. Žaklina Jovanović na telefonskoj vezi i dalje. Žaklina, šta je to što istočnoj Srbiji zapravo predstavlja najveći problem u razvoju turizma?
Pa, rekla bih infrastruktura. Ovo je stvarno bio dobar marketinški trik, kogod da je idejni tvorac svega toga. Činjenica je da su u svemu ovome najviše profitirali tamošnji ugostitelji. Kako smo mi saznali tog dana na Rtnju, tamo su odavno prodati i svi novogodišnji aranžmani. Ali se ja nadam da to neće biti ono svako čudo za tri dana, nego da će to potrajati, jer Rtanj prosto ima sve uslove za razvoj turizma. Čuli ste i u svim ovim izjavama i smešteni kapaciteti i priroda. Eto, sada se radi na infrastrukturi i nadamo se da će u buduće biti zaista mnogo više turista nego novinarskih ekipa. A što da ne, da dođu i novinari da pišu o
Pa dobro, hvala koleginice Jovanovi, zašto da ne? Ja ipak mislim da možemo da se složimo da je marketinška poruka sezone ova nema smaka sveta bez rtanjskog čaja.
Definitivno.
Meni je to spoj jednog spontanog preduzetničkog duha i neke rtanjske magije. Tako zvuči.
Jeste, mislim, prosto su i tamošnji meštani iskoristili celu ovu priču da i oni nešto zarade, jer kažu da je slabo bilo posetilaca, ajde da kažemo, prethodnih godina. Sada, nadam se da će se to promeniti.
Hvala lepo. Bila je to Žaklina Jovanović, novinarka regionalne radio televizije Bor za Sedmicu.
How deep is your love?
How deep is your
Bilo je ovo još jedno izdanje sedmice Radio Beograda 1. Hvala svima koji su se javljali u toku emisije da kažu da nas slušaju i da nas podržavaju. Neka tako bude i u narednoj godini. Tehničko vođstvo i obrada tona bili su povereni Draganu Raduloviću i Ivanu Lukiću. Producent je bila Svetlana Stevanović. Izbor muzike bio je poveren Biljani Krstić. Urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.